Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan bir nechta oliy ta'lim muassasalarining rektorlari lavozimidan ozod etildi. Ma'lum qilinishicha, ishdan olingan rektorlar quyidagilar: Farg'ona davlat universitetining rektori Ravshan Hasanovich Maqsudov, Samarqand davlat arxitektura qurilish institutining rektori Sulton Ilyosovich Ahmedov, Qo'qon davlat pedagogika institutining rektori Mamirjon Yusupovich Otajonov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.